Zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Brez stanovanskih 15. Pred nekaj dnevi so predstavniki mladih oziroma predsedniki študentske organizacije Slovenije, dijaške organizacije Slovenije in mladinskega sveta Slovenije na vlado Republike Slovenije naslovili javno pismo. V njem so opozorili na problematike, ki zadevajo mlade, željo, da bi jih vlada vključila med prioritete v letu 2019. Izpostavili so predvsem odsotnost stališča in vizije na področju stanovanske problematike. Pogovarjali smo se z Jako Trilarjem, predsednikom ŠOS. Pojasnil nam je, kaj jih je najbolj zmotilo oziroma kaj mislijo manjka med prioritetami vlade za leto 2019.
Ja, predvsem smo opazili, da mladinske politike ni kaj dosti v prioritetah vlade, ki so bile objavljene kot grafika na med drugim tudi Facebook strani vlade Republike Slovenije. Zmotilo nas je predvsem, da ni stanovanske problematike. Že zadnje pol leta, še več, se v medijih veliko govori o tem, kako velika je stanovanska problematika v Sloveniji, pa ne samo mladinska, ampak tudi ostala. Če pa se osredotočimo samo na stanovanja za mlade in stanovanja za študente, pa je v bistvu alarmantna. V Ljubljani zmanjkuje študentskih stanovanj, na Primorskem zmanjkuje študentskih stanovanj, v Ljubljani in tudi po drugih mestih pa na splošno stanovanj za mlade in mlade družine. Tako da na nek način smo ta manko poudarjanja te problematiki naslovili v pismo predsedniku vlade oziroma vladi Republike Slovenije.
Trilar je povedal tudi, kakšen odgovor so prejeli od vlade.
Odgovor smo dobili od vlade. Na nek način v njemu piše, da vse problematike pač ne morejo dati v grafiko oziroma je problematizirati. Seveda pa naj temu bi kljub temu namenjali pozornost. Kljub temu pa smo mnenja, da se mora stanovanjski problematiki nameniti posebna pozornost, pa tudi če je to v grafiki vlade Republike Slovenije, na nek način se nam zdi, da se s takimi grafikami oziroma podobnimi pristopi zmanjšuje pomen tem taki problematiki. Tako da na nek način smo dobili odgovor vlade, da se s to problematiko ukvarjajo in odstop pisma predsedniku vlade Ministrstvu za okolje in prostor. Pri tem pa je še dodatna težava, torej ne le, da je vlada naslovila to problematiko kot na nek način malo manj pomembno, pač pa tudi, da je odstopila pismo Ministrstvu za okolje in prostor, ki pa ne ureja študentskih domov. Študentske domove ureja Ministrstvo za izobraževanje, to pa ne reši problema, saj na nek način mi za dodatne študentske domove in tudi za dodatno stanovanje za mlade potrebujemo dodatna finančna sredstva, to pa pomeni vključevanje tudi Ministrstva za finance. Tako da ne, vlada na nek način ni rešila situacije s tem, da je odstopila pismo Ministrstva za okolje in prostor, pač pa bi to moralo reševati na višji inštanci, se pravi inštanci predsednika vlade oziroma medresorskih sestankov.
Na vprašanje, kaj je bil glavni namen pisma, Trilar odgovori.
Ja, pismo, ki smo ga poslali na vlado, je bilo poslano strani Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni, da je zauzelo vse te tri tematike. Pri Mladinskem svetu Slovenije predvsem problematiko stanovanj za mlade po samem poteku študija, pri nas, se pravi študentski organizaciji Slovenije, za stanovanja, se pravi študentska stanovanja, študentske domove, gradnjo novih stanovanj, ki jih v Sloveniji primanjkuje. Lahko na tem mestu omenim tudi, da na nek način za gradnjo študentskih stanovanj namenjamo študentje svojim delom, se pravi preko študentskega dela, namenjamo 2% koncesijske dajatve za infrastrukturo, to je infrastruktura visokošolskih zavodov in gradnjo bivanskih površin, se pravi za študentske domove namenjamo 1% od študentskega dela, to pa je 2,5 milijona evrov približno. In to je ves denar, ki ga Republika Slovenija namenja za gradnjo študentskih domov. Ministrstvo za izobraževanje namenja le, po navedbah ministrstva za izobraževanje namenjajo z proračuna le za subvencije, to pa je nekje, če so naši izračuni pravilni, 600 000 evrov. Se pravi, študentje so v preteklosti sami gradili študentske domove, se pravi z udarniškim delom, danes pa jih gradimo z študentskim delom, tako da v takšni problematiki pričakujemo od vlade, da bo primaknila tudi proračunska sredstva.
Kaj pa podpisniki pisma od vlade Republike Slovenije pričakujejo?
Ja, gotovo sestanek z ministrstvom za finance, predsednikom vlade, ministrstvom za okolje in prostor, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, da bi se uskladili za dodatna proračunska sredstva. Vemo, da se sama stanovanja, najemniška stanovanja, najemniškim stanovanjem se cena dviguje. Problem so tudi novi pojavi na trgu, kot je Airbnb. Priča smo visokim najemninam, študenti pa ostajajo izven študentskih domov, mladi pa brez stanovanj. Tako da se pač mladi ne morejo osamosvojiti, študenti pa na nek način ne študirati, saj morajo iz oddaljenih krajev hoditi v Ljubljano, Maribor, Primorsko ali kam drugam. Tako da je predvsem pomembno, da vlada razpozna ta problem in začne končno vlagati tudi v gradnjo dodatna sredstva, v gradnjo študentskih domov, v gradnjo stanovanj za mlade in na splošno v rešitev stanovanjske politike, ki je dan danes skoraj da ni. Tudi če se nekaj premika na tem področju, pa se ne premika pri izrivanju oziroma omejevanju Airbnb-a.
Projekt, ki ga je zdaj relevantno izpostaviti, je izdaja priročnika za vzpostavitev stanovanjske zadruge. V sodelovanju s stanovanjsko zadrugo Zadrugator sta ga izdelala Fundacija Humanotera in društvo Fokus, in sicer v okviru projekta Dovolj za vse, skupnostno upravljanje življenjskih virov. Več o priročniku nam pove Barbara Kauc iz društva Fokus.
Priročnik korak po korak opisuje, na kak način vzpostavimo stanovanjsko zadrugo. In zdaj v tem se lahko prepoznajo tako mladi, ki se soočajo s problemom reševanja iščejo stanovanje, imajo svoj stanovanjski problem, ali pa tudi mogoče oblikovalci politik, ki pač pripravljajo ukrepe ali pa zakonodajo na področju stanovanjske politike.
V petek je sindikat Mladi Plus na svojem Facebook profilu opozoril na sporen zaposlitveni oglas, ki je bil objavljen na spletni strani Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Vseboval je razpis za delovno mesto političnega analitika. V oči je bodlo dejstvo, da podjetje CRMT ponuja redno študentsko delo z 8-urnim delovnikom. Sindikat opozarja, da je študentsko delo namenjeno občasnemu delu in ni nadomestilo za redno delovno razmerje. V tajništvu FMF so nam pojasnili, da lahko na njihovo zaposlitveno oglasno desko podjetja sama objavljajo oglase in jih fakulteta sama ne preverja. Fakulteta se splošno izjavo o omejitvi odgovornosti, ki je pod vsakim oglasom, zavaruje tudi za sporne objave, kot je prej omenjena. Navedena zaposlitvena oglasna deska je namenjena izključno vzpostavitvi stika študentov s potencialnimi delodajalci. V preteklem tednu, natančneje 19.1.2019, je v Vipavi potekala 6. redna seja rektorske konference Republike Slovenije, prvič s predsedovanjem Univerze v Novi Gorici. Na seji se razpravljajo predvsem o financiranju univerz in raziskovalne dejavnosti v prihodnje. Seje so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V obravnavi predloga zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti so razpravljali predvsem o predlagani ureditvi sistema financiranja. Ta univerzam prinaša možnost porabe tako imenovanih ustanoviteljskih sredstev tudi za raziskave. Za pošiljanje zakona v prihodnje postopke naj bi bili potrebni samo še drobni popravki in uskladitve. Po debati o predlogu novele zakona o visokem šolstvu, ki se pripravlja, je predsednik rektorske konference Danilo Zavrtanik dejal, da bo treba zakon dopolniti predvsem na področju avtonomije univerz in koncesij. V izjavi je poudaril, da je po veljavni zakonodaji, po kateri je univerza javni zavod, organizacijska in strokovna avtonomija marsikje kršena. Skupno stališče vseh univerz je to, da je treba pripraviti zakon o univerzah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2019-2020. 17.684 učencev in učenk bo lahko kandidiralo za 23.702 vpisni mesti na srednjih šolah. Prijave bodo potekale do 2. aprila. V dijaških domovih bo za prihodnje šolsko leto predvidenih 2.281 prostih mest. Poglejmo čez mejo. V belgijskem Bruslju je že drugi teden zapored več kot 12 tisoč študentov in dijakov sodelovalo na protestih proti podnebnim spremembam. Shod se je sklenil pred Evropskim parlamentom. Tokrat se je zbralo več mladih kot na prvem shodu, napovedujejo pa, da bo shod postal vsakotedenski. Podobna gibanja so se pred časom začela tudi drugod po Evropi, začenši z gibanjem na Švedskem, katerega voditeljica, 15-letna Greta Thunberg, je pozneje celo nagovorila državnike na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah. Poročali smo že o protestih šolskih delavcev v Združenih državah Amerike. Po večlanskih protestih so odšli na ulice tudi šolski delavci drugega največjega enotnega šolskega območja Los Angeles. Po prazničnem podaljšanem vikendu v ZDA 21. januarja praznujejo dan Martina Luthera Kinga, mlajšega, so šolski delavci protestirali že šesti delovni dan. Kar 80% otrok, ki sicer obiskujejo stavkajoče ustanove, prihaja iz revnejših okolij. Sindikati so z uradniki šolskih ustanov dosegli pogojni dogovor o zvišanju plač in zmanjšanju velikosti razredov, ki pa še ni bil realiziran. Pouk bi naj se zaenkrat začel teči normalno. Ja, o epilogu in okoliščinah protestov in pogajanj bomo še poročali. Na shodu proti rasizmu in marginalizaciji staroselskega prebivalstva so včeraj v Covingtonu zbrali predstavniki ameriškega staroselskega gibanja Kentucky in Indiana. Gre za odziv na dogodke, videoposnetki katerih so polnili družabna omrežja v preteklih dneh. Na videoposnetkih so se dijaki katoliške srednje šole Covington pokriti s kapami predsedniške kampanje Donalda Trumpa in se očitno posmehovali staroselcu indijanske krvi. Predstavniki indijanskega gibanja želijo z miroljubnim shodom opozoriti na problematiko rasizma in se oddaljujejo od groženj, ki naj bi jih bili najstniki deležni, potem ko so posnetki z njihovim početjem zaokrožili po spletu. Srednja šola je bila iz varnostnih razlogov zaprta, čeprav je shod potekal mirno. Predsednik Trump je sicer na Twitterju obsojanje početja dijakov označil kot fake news. Omenjeni dogodek je v ameriški javnosti dvignil več prahu kot denimo Trumpovo dejanje izpred mesecev, ko je demokratsko senatorko Elizabeth Warren poimenoval kot Pocahontas, saj naj bi imela staroselske prednike. Na protestih so se zbrali tudi študentje Kanadske univerze v Algomi. Shod, ki ga je organiziralo Združenje študentov, je direkten odgovor na politične reforme, ki jih pripravlja oblast province Ontario. Spremembe obetajo dvig šolnin za 10% v prihodnem akademskem letu ter rekonstrukcijo programa, ki omogoča brezplačen študij za študente iz družin, ki si plačljivega ne morejo privoščiti. Predstavniki študentskega združenja Univerze v Algomi želijo sodelovati v razpravah, ki bi prinesle kakšne reforme. S protestom želijo vladi poslati sporočilo, naj preneha s politiko, posegajočo v študentske pravice do kakovostnega in dostopnega izobraževanja. Od 20. do 23. januarja v Londonu poteka svetovni forum o izobraževanju, na katerem sodeluje tudi slovenski minister Jernej Pikalo. Gre za dogodek, ki se ga udeležuje več kot 1200 delegatov iz 95 držav. Med drugim je zbrane nagovoril britanski državni sekretar za izobraževanje Damien Hines, ki jim je predstavil primer dobre prakse, s katerim so uspešno pomagali revnejšim otrokom in tistim s posebnimi potrebami. Gre za projekt Pupil Premium, ki ga od leta 2011 izvaja britanska vlada, ki v obliki nepovratnih namenskih sredstev podpira šole, ki jih obiskujejo otroci v skrbništvu lokalnih skupnosti, v rejniških družinah oziroma v podobnih nezavidljivih položajih. Pretekli teden so namenili 500 milijon britanskih funtov za 2900 izmenjav revnejših učencev, ki obiskujejo državne šolske ustanove.
študentski obvestilnik.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je objavilo poziv k oddaji kandidatur za predsednico oziroma predsednika Študentske organizacije Slovenije. Kandidati, ki morajo imeti status študenta in jih mora pisno podpreti vsaj ena organizacijska oblika ŠOS, morajo kandidature vložiti najkasneje do 28. januarja, to je do prihodnjega ponedeljka. Več informacij najdete na spletni strani Študentske organizacije Slovenije. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo 25. in 26. januarja potekal sejem izobraževanja in poklicov informativa. Na sejmu se bodo predstavile srednje šole, šolski centri, visoke in više strokovne šole, fakultete, univerze ter različne organizacije. Društvo Duh časa bo med drugim podarilo 150 računalnikov za tiste šolajoče se, ki si tega ne morejo privoščiti. Študentska stanovanja neuspešno išče vajenec Klemen.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.